Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសក្រិចនឹងផ្ដល់សំណើថ្មីអំពីជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យពួកប្រទេសនិងអង្គការដែលឲ្យខ្លួនខ្ចីប្រាក់ភាគហ៊ុនក្នុងសកលលោកចុះថ្លៃដោយភាគច្រើននៅក្រោយការបោះឆ្នោតថាទីនៅក្នុងប្រទេសក្រិចមានឧបសគ្គមួយរារាំងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយអំពីកម្មវិធីបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់នៅពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយអស់ជិតមកដល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះរឿងផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលបោះពុម្ពឡើងវិញដោយប្រទេសវៀតណាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុងនឹងផ្ដល់អំណាចអំណាងដោយផ្ទាល់មាត់ជាលើកដំបូងក្នុងរឿងក្តីអាញាកណ្ដាលប្រឆាំងនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសក្រិចមិនទាន់ចិត្តសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយជាមួយពួកម្ចាស់ឥណទានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកអាលេសស៊ីស៊ីប្រាសមានកំណត់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្នើថ្មីៗនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ីប្រាសបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកែលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអមមានការដាក់កំហិតវិធានការចំណាយត្បិតបៀតតាំងតែងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens ការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅរសៀលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសក្រិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសនិងអង្គការដែលឲ្យក្រិកខ្ចីប្រាក់ដែលឲ្យមានការរឹតត្បិតថ្មីៗខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសក្រិកជាធ្នូនឹងប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យធនាគារក្រិកអស់ប្រកាសពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេបើកចំហឲ្យមានកិច្ចចរចាថែមទៀតជាមួយប្រទេសក្រិកក៏ប៉ុន្តែថាចំនួន 61% នៃសញ្ញាឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការរឹតត្បិតថែមទៀតក្នុងប្រទេសក្រិកមិនកែប្រែគោលចំហរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីទេពួកអ្នកធ្វើវិភាគខាងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាចំនួននេះដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយនៅតែអាចបង្ខិតបង្ខំប្រទេសក្រិកឲ្យចេញពីប្លុកប្រើប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប្រទេសទី1ដែលចាក់ចេញពីតំបន់អឺរ៉ូក្នុងប្រវត្តិ16ឆ្នាំនៃប្លុកនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាគហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថ្លៃនៅក្រោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រិកបានចានចោលការទៀមទាឲ្យមានចំណាយច្បាស់ៗដោយពួកប្រទេសនៅអង្គការអន្តរជាតិដែលផ្ដល់ឥណទានឲ្យប្រទេសក្រិកក៏ប៉ុន្តែភាគហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានភាពចម្រុះមួយថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសក្រិកបើកចំហលទ្ធភាពឲ្យប្រទេសក្រិកអាចចេញពីប្លុកប្រើប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបភាគហ៊ុននៅក្នុងផ្សារលក់ហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថ្លៃដោយភាគច្រើនតិចជាងពាក់កណ្ដាល 1% នៅពេលចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទភាគហ៊ុនចុះថ្លៃជាង 1% នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុង Frankfurt នៅពេលជួញដូរនៅពេលរសៀលដោយភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុង Londres បានចុះថ្លៃតិចជាង 1% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស6ជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានធ្វើការចរចាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសជាមួយចំនួនសំខាន់ៗមិនទាន់ដោះស្រាយរួចដោយមានរួមបញ្ចូលឧបសគ្គមួយតាក់ទិននឹងការជំរុញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានការលុបចោលបំរាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យលក់គ្រឿងអាវុធឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃអ្វីដែលហៅថាក្រុមប្រទេស P5+1 មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រជុំបិទទ្វារនៅក្នុងវាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងរបស់រដ្ឋឈ្មោះ Colburn Palace កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយមានកិច្ចចរចាគ្នាខ្លាំងក្លាមួយថ្ងៃមកពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះកំពុងធ្វើការជំរុញចុងក្រោយមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយសម្រាប់កម្រិតសកម្មភាពបរិមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអូទ្រីសកាលពីពេលមុននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជំរុញឲ្យមានការលុបចោលបំរាមអង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យលក់គ្រឿងអាវុធឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលជាវិធានការមួយដែលពួកមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិយាយថាពួកគេជំទាស់The Voice of America The Away កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅកាន់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានប្រសាសន៍ជាមួយពួកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអំពីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកអត់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានរាតត្បាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាដែលបានទទួលសារភាពថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រពេញលេញមួយមានកំណត់នឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ការប្រជុំគ្នានេះមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍ដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រួតត្រាផ្នែកធំៗនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីក្រុមចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស38លើកដោយជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅជុំវិញក្រុងរ៉ាកាដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងថាជារដ្ឋធានីរបស់ពួកវានៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian លោករដ្ឋមន្ត្រី Carter បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារដោយក្រុមចម្រុះនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាកាមានគោលដៅកម្រិតសេរីភាពនៃការធ្វើចលនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើកើតដោយសារមានសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកងកម្លាំងគឿកនៅក្នុងទីនោះពួកអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនានិកាយកាតូលិករាប់សែនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្តាប់ពិធីសូត្រធម៌ប្រារព្ធដោយសម្តេចបាប្រាន់ស៊ីសដែលបានចាប់ផ្តើមបរិយាកាសទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយពិធីសូត្រធម៌នៅកណ្តាលវាលមួយក្នុងទីក្រុងហ្គាយ៉ាឃ្វីលជាក្រុងកំពង់ផែនៃផ្នែកនិរតីប្រទេសសម្តេចបាប្រាន់ស៊ីសជាជីវិតអង្គនេះមានប្រជជន78ព្រះវស្សាបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់រដ្ឋធានីគីតូនៅក្នុងកន្លែងឈប់សំចតទី1នៃបរិយាកាសទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនពួកអ៊ីស្លាមជនខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងព្រះវិហារគឺសាសនាបានទៅទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គជាមួយក្រុមកុមារនិងពួកមនុស្សពេញវ័យដែលបានគ្រវីទង់សម្ដេចបាបនិងឈរនៅសងខាងព្រំក្រហមវែងមួយគេរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវិញនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌សាធារណៈមួយទៀតនៅក្នុង Auchin Bicentennial Park នៅមុនពេលព្រះអង្គបន្តបរិយាកាសដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបូលីវីនិងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការបោះពុំឡើងវិញនៅផែនទីនៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដោយប្រទេសវៀតណាមហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយរាល់វិវាទព្រំដែនជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះភាពស្រពិចស្រពិលនៃការពន្យល់របស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រំដែននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីផែនទីដែលត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមជួយបោះពុម្ពឡើងវិញដើម្បីកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសក្បែរខាងពួកគេបារម្ភថាផែនទីដែលវៀតណាមបោះពុម្ពបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានជំហររឹងមាំក្នុងការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីកែតម្រូវការបោះបង្គោលព្រំដែននេះពេលកន្លងមកដែលពួកគេជឿជាក់ថាមិនមានសុក្រិតភាពដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកផែនទីដែលបោះពុម្ពដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកប្រើប្រាស់អង្គុយក្នុងរមាក់កង់3របស់ខ្លួនចតនៅលើផ្លូវមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញលោកប៊ុនធឿនបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនពេញចិត្តសោះឡើយផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលបោះពុម្ពដោយវៀតណាមលោកយល់ថាទឹកដីកម្ពុជាបានបាត់បង់ទៅវៀតណាមដោយសារផែនទីនេះនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការតវ៉ាដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាម
បើប្រើហ្នឹងវាផ្កាច្បាស់ដែរបើប្រើផែនទីពីវៀតណាមមកវាបាត់មែនហ្នឹងវាប្រហែលវាអញ្ចឹងហ្នឹងមើលទៅហើយអ្នកដឹកនាំយើងឃើញអតិពលគេហើយបើគាត់មិនតែមានទីថាជាមួយវៀតណាមយើទៅមិនតែមានឃើញមានបកស្រាយជាមួយគេផងគេធ្វើអីក៏ដោយស្រាប់ធ្វើចិត្តលើគេទីតែមានទីថាគាត់ខឹងក្រោតអីជាមួយប្រទេសគេ
លោកប៊ុនធឿនសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកបារម្ភក្រែងប្រទេសកំណើតលោកជួបវាសនាដូចនគរចាមហៅថានគរចម្ប៉ាដែលបានបាត់បង់ទឹកដីទាំងស្រុងទៅប្រទេសវៀតណាម
នៅកណ្ដាលអនាគតទៅមុខហ្នឹងបានចេះបារម្ភចេះភ័យហ្នឹងកូនយើងតាំងពីតូចតូចតាចមកអត់ដឹងអីបងឡើយចាំវាខ្លាចអនាគតទៅដូចជនជាតិចាមនៅតាមទឹកដីគេអញ្ចឹង
កញ្ញាមូនីសានិយាយប្រាប់ VOA ដោយមិនប្រើឈ្មោះពេញព្រោះបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អាហារូបករណ៍របស់កញ្ញានៅមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាការជួបពិភាក្សាគ្នារបស់គណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងពំបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅរងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយ
ខ្ញុំគិតថានិយាយទៅគ្មានបានផលប្រយោជន៍
កញ្ញាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអាចប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែននេះ
ខ្ញុំថាបើទៅលើទៀតវារៀងសាមញ្ញប៉ុន្តែបើឲ្យគេជួយក៏ល្អដែរមានសាស្ត្រីហើយនិយាយទៅតុលាការគេមកជួយដោះស្រាយហ្នឹងគេមានច្បាប់ក្រឹតក្រមត្រឹមត្រូវហើយមានប្រទេសជាច្រើនដែលគេផ្ដល់យោបល់ល្អល្អហើយគេជួយវែកញែកអីចឹង
តែទិននឹងការបកស្រាយកន្លងមករបស់មន្ត្រីព្រំដែនកម្ពុជាដែលថាផែនទីកម្ពុជាចាស់រិចរិលហើយត្រូវបានបោះឡើងវិញដោយវៀតណាមកញ្ញាមូនីសានិយាយថាការបកស្រាយនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ហ្នឹងខ្ញុំដាក់អសូវយល់ស្របជាមួយថាបានព្រោះអីបោះចាស់របស់យើងហ្នឹងព្រំដែនចាស់ដែលសម្ដេចតាបាននិយាយហ្នឹងវាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយឥឡូវចង់ឲ្យវៀតណាមមកនេះអញ្ចឹងវាអត់សូវល្អនិយាយទៅរឿងផ្ទៃក្នុងដល់អត់សូវច្បាស់ដែរបើថាវៀតណាមគេស្មោះត្រង់របស់យើងគេផ្គុំឡើងវិញអញ្ចឹងអត់បាត់អីប៉ុន្តែបើគេអត់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹង វាអាចបាត់បង់ខ្លះដែរ
កញ្ញាម៉ូនីសាឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ខេត្តមួយចំនួនទៅប្រទេសវៀតណាមរួចទៅហើយកាលពីអតីតកាលហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំផែនទីដោយខ្លួនឯងមិនចាំពឹងទៅលើវៀតណាមទេ
ទឹកដីយើងត្រូវរៀបចំដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ឲ្យគេមករៀបចំមិនពេលហ្នឹងទៅបើគេរៀបចំមានថាពេលខ្លះគេជួយយើងអញ្ចឹងតើឲ្យអីទៅគេមួយបើគេមកជួយយើងកើត
និមន្តចេញពីពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសូរាមរិទ្ធព្រះភិក្ខុហងឋានមានសង្ឃដីកាថាព្រះដេចព្រះគុណមិនជឿថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជាចាស់ជ្រុលប្រើមិនកើតនោះឡើយ
ហេអាត្មាមិនជឿទេបើគេរក្សាទុកបានល្អយ៉ាងមិនជឿទេបោះពុំផែនទីថ្មីទៅថាបើបោះពុំទៅវាមិនអាចនឹងត្រូវធៀបដើមវិញណាវាមិនត្រូវធៀបដើមវិញមិនត្រូវដូចថាសម័យពីវរាំងដែលរក្សាទុកឲ្យតាមអាត្មាគិតទៅបើគេចង់កែប្រទេសកែផែនទីចឹងមកក៏គេចង់បំបត្តិណាបំបត្តិកលែងអ្វីមួយដោយថាបំលែងព្រំដែនដីមកកណាត់ទាំងណាមួយចឹងណា
ព្រះដេចព្រះគុណហងឋានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ជៀសការបាត់បង់ទឹកដីដែលដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកមក
អាត្មាចង់សំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតគូរពីដោះស្រាយពីបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងឲ្យវាឆាប់រួចរាល់ហើយហ่าនេះណាកុំឲ្យថាលំអៀងទៅវៀតណាមអីយើងសំខាន់ដីខ្មែរយើងដែលតង់ពីដូនពីតាមកកំណត់ព្រំដែនមកប៉ុន្មានអញ្ចឹងណា
តែកិននឹងការចរចាជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនព្រះដេចព្រះគុណពុំមានជំនឿថាវៀតណាមនឹងធ្វើតាមសំណើរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានលើកបន្ទប់ដោយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះ
មកតាមអាត្មាគិតទៅមើលចរចាវាអាចនឹងមិនទៅរួចមួយវៀតណាមបើវៀតណាមវាមានគឺថានៅសុកខ្មែរយើងវាមានមេវាគូលធំធំមេដឹកនាំយើងលើកបន្ទប់ទេណាសំខាន់វៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើធំទេ
ក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើតមានឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមទាក់ទងនឹងវិវាទព្រំដែនដែលបានកក្រើកឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលបន្ទន់ចំហឲ្យភាគីវៀតណាមធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយមែនម្លេះទឹកដីខ្មែរបាត់បង់អស់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1979
ចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាតំណាងស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចមានអាណត្តិដែលប្រគល់ពីប្រជាជនក្នុងការថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យជាតិហើយបើចូលរដ្ឋាភិបាលមិនថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យជាតិនោះមានន័យទៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមួយទៀតបើថាយើងទន់ជ្រាយដើម្បីឲ្យវៀតណាមឈ្លានពានយកទឹកដីយើងបើវាឈ្លានពានយកតាំងពីឆ្នាំ1979ពេលដែលយើងមិនទាន់មានកម្លាំងអាហ្នឹងបើវាត្រូវដែលឥឡូវ25ឆ្នាំ30ផ្លាយឆ្នាំមកហើយអានឹងសួរតើតើយើងមានបន្ទិលសង្ស័យទេដែលគេថាគេយកទឹកដីហ្នឹង
ដោយឡែកលោកសំរងស៊ីមេបច្ចំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រថ្មីរបស់ប្រទេសបារាំងដើម្បីសើរើវាស់វែងបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមឡើងវិញ
ខ្ញុំបានស្នើឲ្យថាឲ្យមានគណៈកម្មការចម្រុះទៅណាយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺខ្មែរជួយខ្មែរមិនមែនរឿងគណៈបកណាទេនេះជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីរបស់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឯកសារទាំងប៉ុន្មានជំនាញទាំងប៉ុន្មានណាខ្ញុំនឹងដាក់ជូនណាដាក់ជូនតំណាងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅយើងមានគំនិតយើងមានបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំរកឃើញហើយឃើញថាច្បាស់បកកែអត់បានទេពីពួកផែនទីនេះផែនទីបារាំងសម័យរាជបារាំងកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ហើយមានតែមួយឯងទួនអ្នកណាយកទៅចម្លងអីទៅចម្លងឲ្យដូចណាហើយបច្ចេកទេសថ្មីនេះគេអាចបញ្ជាក់ថាផែនទីហ្នឹងគឺចម្លងត្រឹមត្រូវឬក៏អត
់លោកបន្ថែមថាវាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់ផែនទីដែលវៀតណាមបោះពុំឲ្យគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកផែនប៊ុនធឿនប្រធានអង្គការ Sea Rise ស្ថិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានកសិករវៀតណាម2នាក់វាយធ្វើបាប និងបញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនក្នុងទឹកដីប្រទេសវៀតណាមខណៈដែលរូបលោកនាំកូនសិស្សមួយក្រុមចុះទៅមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ202បែងចែកព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមក្រោយការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងលោកត្រូវបានដោះលែងមកវិញពីប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកច្បាប់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលអមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំប្រទេសរួមមានពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គចៅក្រមនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅសប្តាហ៍នេះនឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈវិនិច្ឆ័យនៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីសម្រេចរឿងក្តីរបស់ខ្លួនក្នុងការសាកសួរអំពីការទាមទារដែនទឹករបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនអូរ៉ិនដេននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលចាក់ចេញទៅប្រទេសហូឡង់ក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តលើជំហររបស់ប្រទេសខ្លួននិងថាគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងរកឃើញថាខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះបាននៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Abigail Vate អ្នកនាំពាក្យរងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino ហើយដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈវិនិច្ឆ័យនៅទីក្រុងឡាអេបាននិយាយថាប្រទេសនេះជឿថាខ្លួនស្ថិតក្នុងជំហរដ៏រឹងមាំមួយលោក Charles Jose អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកំពុងបង្ហាញពីការពិតឬអង្ហេតដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឬហៅកាត់ថា UNCLOS
For us our case is not about sovereignty over territories but only
សម្រាប់ពួកយើងរឿងក្តីពួកយើងគឺមិនមែនតាក់ទងនឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពលើទឹកដីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតាក់ទងនឹងការបកស្រាយអំពីសិទ្ធិទទួលបាននៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យដ៏ពិតប្រាកដរបស់តុលាការ
ប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ដល់អំណះអំណាងថាការទាមទាររបស់ចិនលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះគឺជាអំពើហួសប្រមាណជាការបំភ្លឺនិងពុំមានមូលដ្ឋានតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអំពីបញ្ហាថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានចូលកាន់កាប់ក្នុងដែនទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលថាស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានលើប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើយោងតាមទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រនោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិមានផ្ទុកអណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏មហាសាលនិងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូននាវាចរដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លារប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏ប្រកួតប្រជែងទាមទារតំបន់នោះផងដែរប្រទេសចិនបានប្រែក្លាយថ្មប្រប្រាស់ទឹកចំនួន7ដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យទៅជាកោះសិប្បនិម្មិតភាគីហ្វីលីពីននឹងមិនបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកតំណាងចិននៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនោះទេដោយសារតែប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះបានច្រានចោលមិនទទួលស្គាល់រឿងក្តីនេះហើយបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានហៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមុនពេលក្តីនេះឈានទៅដល់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេថាជាការបង្កហេតុខាងនយោបាយទោះបីជាចិនមិនចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលក៏ពិតមែនក្តីចិនបានចេញផ្សាយជំហរជាលេខលាក់អក្សរមួយកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីគឺហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យអាជ្ញាកណ្ដាល ដើមឡើយប្រទេសហ្វីលីពីនបានសូមឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អំពីទាំងបញ្ហាយុត្តាធិការផងនិងបញ្ហាការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនជាការស្របច្បាប់ដែរឬទេនោះផងនៅក្នុងរឿងក្តីតែមួយប៉ុន្តែចក្រភពបាជាបំបែករឿងទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាដោយផ្អែកលើឯកសារគោលជំហររបស់ចិនទៅវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាត់ទុកឯកសារចេញផ្សាយទាំងអស់របស់ចិនថាជាអំណះអំណាងការពារខ្លួនលើរឿងក្តីនេះលោក Carl Sayer ជាអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការនៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនិយាយថាសាលាក្តីនេះទំនងជានឹងយកបញ្ហាប្រឈមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់មកដោះស្រាយ
But whether they will be courageous and do the tough decisions
ប៉ុន្តែថាតើពួកគេនឹងហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏លំបាកនេះដែលឬទេគឺជាសំណួរមួយផ្សេងទៀតហើយថាតើពួកគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យដាច់ស្រឡះតែម្ដងឬថាតើពួកគេនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់លើចំណុចតូចចង្អៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងគ្រប់គ្រងចិនបន្តិចនិងគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនបន្តិចផងនោះ
លោកសេយ៉ានិយាយថាសារៈសំខាន់នៃរឿងក្តីនេះគឺថាវាគឺជាការធ្វើតេស្តតាមរយៈផ្លូវច្បាប់អំពីជំហររបស់ចិនប៉ុន្តែលោកក៏បានកត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាសាលាក្តីចេញសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយវាជាចំណងផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយនោះក៏នៅតែពុំមានការដាក់ឲ្យមានការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេលោកខូសេនិយាយថាប្រសិនបើតុលាការកំណត់ឲ្យជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនមានយុត្តាធិការនៅក្នុងរឿងនេះនោះតុលាការនឹងកំណត់ពេលបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៃរឿងក្តីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋ South Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកដេញដោលគ្នាថាតើគួរដកយកទង់របស់ពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកកាំងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Confederate Flag ដែលបានត្រូវបង្ហូតនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃអាគារសភា Capitol របស់រដ្ឋនេះជាង50ឆ្នាំមកហើយនោះឬទីព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋនេះពិចារណាអំពីសំណើមួយដែលស្នើឲ្យដកទង់នេះចេញក្រោយពីមានការអំពាវនាវមួយដោយអភិបាលរដ្ឋ South Carolina Nikki Haley ការអំពាវនាវនេះមានឡើងនៅក្រោយមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្លាប់ការពីខែមុននៅជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក9នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយក្នុងទីក្រុង Charleston ដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានទទួលសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ហើយដែលបានត្រូវថតរូបបង្ហាញថាគាត់មានកាន់ទង់ជាតិរបស់ពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី1ព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋនេះបានច្រានចោលវិសោធនកម្មមួយដែលសូមឲ្យមានការធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅទូទាំងរដ្ឋនេះអំពីជោគវាសនារបស់ទង់នេះកំណើនគំនាបសង្កត់បានកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens ដោយមានអង្គការមួយដែលជាអង្គការឲ្យប្រតិកម្មខ្ចីប្រាក់គឺធនាគារកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបបានសម្រេចចាត់មកកែប្រែកម្រិតនៃឥណទានគ្រាមានអាសន្នទៅឲ្យធនាគារនៃប្រតិកម្មទេទោះណាជាធនាគារទាំងនេះកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់កាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញក្នុងម៉ាស៊ីនបោកប្រាក់របស់ផងខ្លួនក៏ដោយកងទ័ពនីជេរីយ៉ាបានដោះលែងមនុស្សជាង180នាក់ដែលត្រូវសង្ស័យការពីពេលមុនថាជាពួកសមាជិកនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅពេលមានអំពើហិង្សាថ្មីមួយលើកដោយក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.